Азатлык радиосы сөйли. Бүген 17 декабрь, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстан президенты атамасын үзгәртү мәсьәләсе турында сорауга 17 декабрь узган матбугат очрашуында Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйтте. Әмма аның җавабы төгәл генә булмады. Путин әйткәннәренә сәяси күзәтүче һәм журналист Рәшит Әхмәтов белән анализ ясыйбыз. Башкортстан яңалыклары булачак. Төркиянең Истанбул каласында бүген Төрк визионы ярым финалы уза. Архив тапшыруыбыз исә Евровидение җыр бәйгесе турында. 3-4 ел чамасы элек анда Русия исеменнән Удмурт әбиләре, Буранова авыл әбиләре катнашкан иде. Алар бүген сезнең өчен татарча җырлап бирәчәк. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Владимир Путин 17 декабрьдә үзенең 11-нче тапкыр узган матбугат очрашуында бизнес онлайн журналистының Татарстан президенты атамасы үзгәрү-үзгәрмәү турындагы соравына җавап биреп, урыс мәкален китерүдән башлады. Шүлмәк дип атасагыз, атагыз, тик мишкә генә куймагыз диләр. Бу Татарстан эше, мин бу ниндидер милли хисләргә кагыла дип уйламыйм. Кавказ халыклары өчен дә милли хисләр бик четерекле, әмма хәтта Чечняда юк дип әйтте икән. Бу Чечня халкының ихтияры иде һәм без Татарстан халкы фикеренә дә ихтирам белән карыячакбыз. Шуңа сез моны үзегез хәл итегез инде, яме диде Путин. Русия Думасы кабул иткән канунга күрә Татарстанда президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыгарга тиеш. Шул ук матбугат очрашуында Русия президенты Владимир Путин Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне дәүләтара дәрәҗәдә җайлау перспективаларын күрми, әмма гуманитар өлкәдә чыгармалар булырга мөмкин диде. Төрки телле халыкларга килгәндә, әлбәттә, безгә этник яктан якын булганнар белән элемтәләрне дәвам итәргә кирәк. Мин безгә якын булганнар дип әйтәм, чөнки Русиядәге төрки телле халыклар буенча Русия элеше халыклары, бу мәгънәдә төрк халкы да, башка төрки халыклар да безнең дуслар иде һәм шулай булып калачак. Без әлбәттә алар белән элемтәләрне дәвам итәчәкбез һәм дәвам итәргә тиеш. Хәзерге Төркия җитәкчелеге белән уртак тел табу бик авыр, хәтта мөмкин дә түгел, шуңа дәүләтара дәрәҗәдә мин мөнәсәбәтләрне җайга салу перспективаларын күрмим. Ә гуманитар өлкәдә әлбәттә, әмма монда да проблемнар бар. Без икътисадта һәм башка өлкәдә чикләүләр кулланырга мәҗбүрбез. Мисал өчен бу туризм белән бәйле, диде Путин. Чик бозган өчен су 24 ышкычы бәреп чырылып, Мәскәү Төркияне дошман итеп күрә башлагач, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Трексой белән араларны эзәргә дигән фәрманны үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Turkvision бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, шунда ук оештыручыларга хәбәр иткән иде. Соңрак моңа Татарстан да кушылды. Төркиянең Истанбул шәһәрендә балалар арасында 15 декабрь узган Turkvision бәйгесендә Русиядән катнашучы булмады. Яшьләр арасында 17-дән алып 19 декабрьгә кадәр үтә торган бәйгедә дә катнашмаячаклар. Ростов өлкәсенең Донецкий шәһәр мәхкәмәсе Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконы 2016 елның 16 апреленә кадәр сакласында калдыру карарын кабул итте. Шулай итеп, хөкемдар прокурор мөрәҗәгатен канәгатьләндерде. Әлеге карарга протест язынан Савченко иртәгәдән ачлык игълан итү ниятен белдерде һәм кичекмәстән үзен азат итүне таләп итте. Русиядә Савченконы узган елның җәендә ике русияле журналистны үтерүдә һәм канунсыз чикне узуда гаепләделәр. Савченко бу гаепләүләрне кире кага, фаҗигага бернинди катнашы булмауны, журналистлар һәлак булганда мин әсир идем инде дип белдерә. Савченко инде 17 ай сагасында тотыла һәм шул дәвердән бирле ике тапкыр ачлык игълан итте. Кырымны блокадлау акциясендә катнашучылар яңа ел бәйрәмнәре вакытында Керч бугазын ябарга җыена. Бу хакта Кырымны блокадлау координаторы эшмәкәр Ленур Исламовка сылтама белән Независимая газета яза. Керч бугазы Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп тора һәм төп транспорт юлы булып тора. Кырым чигендә 20 сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасы алып барган Кырым татар һәм Украин активистлары 20 ноябрьдә электр энергиясе блокадасын башлаган иде. Соңрак аларның диңгез блокадасына да кирешәчәген Ленур Исламов элегрәк тә әйткән иде. Татарстанның Казахстандагы элекке вәкиле Кырымның элекке вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев Русия Кытай авыл хуҗалыгы сәнәгате фондын җитәкләячәк. Әлеге вакыфны булдыру турындагы килешү бу атнада Русия премьер-министры Дмитрий Медведевның Кытайга сәфәре барышында имзаланачак дип яза Известия. Тимергалиев Украина банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлауда шикләнелеп, 2014 елның июнында Кырым хөкүмәте башлыгы урын басары вазифасыннан азат ителде. Аннары ул Татарстанның Казахстандагы вәкиле итеп билгеләнде һәм әлеге вазифадан быелның мартында китте. АТР медиа берләшмәсенә кергән 15 минут сайты хезмәткәрләре Кырымда эшен туктатуны белдерә. Бу хакталарның 16 декабрьда язылган гаризаларында әйтелә. Шул ук документта язылганча, соңгы вакытта 15 минут АТР Кырым татар телеканалы җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова һәм телеканалның элекке җитәкчесе Илзар Исламова нигез салган Кара Динес Продакшн Кырым Продакшн студиясыннан эшләгән 15 минут хезмәткәрләре хәзер яңа Кырым интернет проектын булдырмакчы. АТР медиа берләшмәсе җитәкчесе Селенур Исламов әйтүенчә, ул 15 минутны Украинадан эшләтмәкче һәм хезмәткәрләрне Кырымнан анда күчермәкче. Шул ук вакытта хезмәткәрләрнең барысы да Кырымнан китәргә риза түгел икән. Мин сайт күчергә тиеш дип саныйм, Кырымда калып үз эшен башкара алам дип уйлаучы журналистлар калачак, алай дип санамаучыларны без Киев калачакбыз. Кырымда инде ирекле журналистика калмады, ул анда басым астында, диде Исламов. АТР Кырым татар каналы 1 апрельдән бирле Кырымда эшләми, тапшырулар Киевтан алып барыла. Каналның җитәкчесе Шкуар Ислам шул вакыттан бирле Украинада яши. Шулай ук ул Кырымны блокадалау координаторы да булып тора, Кырым прокуратурасы аңа каршы җинаять эш ачты, милкен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты атамасын үзгәртү-үзгәртмәү турында 17 декабрь узган матбугат очрашуында Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйтте.
По поводу президента Татарстана, вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело с самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства.
Россия думасы кабул иткән канунга күрә Татарстанда президент атамасы 2016 елның 1 гыйнварыннан гамәлдән чыгарга тиеш. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары Мәскәү республикага карата хәер хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмый. Чираттагы сессия 23 декабрьгә билгеләнгән, сәяси күзәтүче һәм журналист Рәшит Әхмәтов бу утырышта катнашачак. Дәүләт шурасы референдум турында карар кабул итәргә тиеш дип саный Рәшит Әхмәтов. Татарстан халкы үзе хәл итсен, ди Путин. Узган ел Силигердә бу хакта ул шундый ук җавап биргән иде. Бугына да түгел, якынча бер ай чамасы элек Татарстан президенты Мәскәүдә журналистлар белән очрашуда үз мөддәтемне билгеле булганча 5 елга сайладылар, президент буларак тәмамлаячакмын дигән иде. Мондый белдерүдән соң 1 гыйнвардан президент булудан туктау аның абруен югалту булачак, ди Рәшит Әхмәтов. Путинның бу вазифаны бетерергә чакырган шовинистик көчләрне котыртырга теләге юк күрәсең. Әйе, ул илдә бер президент булырга тиеш дип әйтте, әмма принцип мәсьәләсе икән, Татарстан халкы үзе хәл итсен дигәнрәк әйбер өстәде, дим күзәтүче. 23 декабрь Дәүләт шурасы сессиясе булачак, анда Рәшит Әхмәтов та чыгыш ясарга җыена. Бу хәлдән чыгу өчен иң яхшы чара дип ул референдумны тәкъдим итә. 13 сентябрь президент сайлауда халыкның 94% Миңнехановка тавыш бирде. Бу референдумның да уңышлы булачагына шикләнми Рәшит Әхмәтов. Кавказ халыклары өчен милли хисләр бик четерекле, әмма Чечнядә юк, дип әйтте, диде Путин.
Вот, вы знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну, даже если Чечня сказала «нет», ну, у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно?
Путинның бу сүзләрен ничек аңларга дип сорадык Рәшит Әхмәтовтан.
Ну, это был, он подчеркнул, выбор чеченского народа. А какой выбор татарстанского народа, еще вопрос открытый. Я еще раз подчеркну. Известно, что за работу с исламскими странами, за направление ислама отвечает сейчас Миниханов. статусе губернатора области. Идем же мы в этом направлении, к ликвидации республики. Даже в качестве губернатора республики, что вообще глупо звучит. Налаживать отношения с исламскими странами будет очень трудно.
Татарстанга референдум кирек, мин бу хакта 23 декабрь дәүләт шурасында чыгыш ясарга җыенам. Татарстанның тула җитештерү күләме 2-3 триллионга җитә, зур булмаган айрым дәүләт кадәр эшлибез без. Шундый республика башлыгын вак муниципалитет җитәкчесенә әйләндерергә телиләр. Республика президенты вазифасын бетерү бөтен татар халкына хөрмәтсезлек һәм гаделсезлек булар иде, диде сәяси күзәтүче журналист Рәшит Әхмәтов. Тулырак мәгълүмат шулай ук төрле фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, Фейсбукта, ВКонтакте дә һәм Инстаграмда бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне социаль челтәрләрдә һәм интернетта карагыз һәм укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Язучы Азат Магазов 90 яшенә 4 кенә көнне тутырмыйча вафат булды. Бүген аңа 90 яш тулган булар иде. Алпат язучы атна башында Уфада җирләнде. Әдәбият елында иң зур югалтуларның берсе булды бу. Нәтиҗәне Байтулла Фаткуллин ясый.
Башкортстанда әдәбият елы тәмамлана. Өфөлә рухи тәрбия бирүдә һәм туплауда милли әдәбият темасына бетерәсе фәнни гамәли конференция уздырылды. Уның ичендә дәүләт һәм ямагать эшмәкәрләре, тел белгечләре, укытучылар, язучылар, студентлар катнашты. Хәзергә заман шартларында милли әдәбиятты үстерүгә арналган конференциядан тыш, әдәбият елы бетүенә арнап Хөсәен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында Урал батыр төне үткәрелә. Этна төн борынгы эпос сюжетына таянып оештырыла. Унда халык иҗаты әсәре төрле жанрларда һәмландырыла. Бул сара быел ел дәвамында үтеп торган симфоник музыка, кино һәм китапханаларга багышланган мәдәни төндәрнең дәвамы һәм ул даими үткәреләсәк. Башкортстанда әдәбият елын яңаклаган көннәрдә ямагатьчелек билдәле язучы, Бөек Ватан һугышы ветераны, ветерандар арасыннан һуңгы язучыларның береһе Азат Магазовты һуңгы юлга озатты. Азат Шаяхян улы Магазов туган көненә 4 көн итмәне 17 декабрьдә 89 яшен билдәләр ине. Хәрби осылсы 30 ел гомерен авиацияга багышланган полковник Азат Магазовның тәүге китабы Шоңкар юлы 75 елда дөнья күрә. Ул үрге димдә ай куена, һаваларда йондоз, әйләнә тирмән ташы, дөнья куласа, Осоу хыял күккә сакыра кебек әсәрләре менән әдәбиятта олы мирас калдырды тиелде уның менән хушлашу сарахында. Шагыйр Ирек Кинебулатов Азат Магазовты башкорт әдәбияты күгенең шоңкары булды тине.
Башкорт әдәбияты еңүзен 70 еллыгында зур фронтовик язучы, осылсы Азат Магазовты югалту безнең каләмдәшләребез өчен бик зур кайгылы хәбәр булып тора. Азат агай ысын мәхәнәсендә язучы буларак, осылсы буларак һәр вакыт башкорт әдәбиятының көмбәдендә булды. Ул Шоңкар юлы дигән повесе менән үзенең темаһы хәрби осылсылар тормышы темаһына язылган әсәре менән килеп инде һәм һәр вакытта бына ошо Шоңкар юлында торып калды. Ул тәүге әсәреннән башлап моңгына тиклем ул осылсы булып калачак. Уның хәрби айрадырымы соңгы вакытта иҗат осырында безнең язучылар союзы булды һәм ул ошо айрадырымды бер вакытта ла ташлап мана мәсәлән әле аның һуңгы сагышыла бында фронтовик язучы Шакир Янбаевтың хатир кисәндә сагыш яһаны һәм аның һуңгы сагышыла ошо булды. Ул урта буын һәм гәштәр күңелендә һәр вакыт кәңәшче, тәрбиясе, остаз сифатында торып каласак безнең күңелләрдә.
Шагыр Ирек Кинебулатов Азат Магазов турында ошоларды хөйләне. Азат Магазовты Өфөнең көньяк зияратына ирләнеләр. Башкортстан тамашасыгын Юсуф һәм Зөләйха мөхәббәте менән таныштыралар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яңа музыка әзерләгән. Ул Кул Галидең Кисса Юсуф поэмасы Коръәннең 12-нче сүрәһенә Юсуф Зөләйха тарихына нигерләп язылган. Үлемһез мөхәббәт тарихында бөтен ярдарда тере тавыш менән башкарыла спектакль өчен 12 йыр язылган. Спектакль өчен республика башлыгының 2 миллион сум гранты бүленгән. Кул Галидең язма кумартканы таянып Юнус Сафиуллин тарафыннан иҗат ителгән инсценировканы театрның художество итәксе Олег Ханов сәхнәләштергән.
Артистларга мотлак безнең талап булды. Артистлар үзләре йырлаганнар дигән. Улар хәзер көндә дәрес үткәрәләр, көндә йырлайлар, көндә әзерләнәләр. Миңа калса спектакльнең бер уңышы булыр дип уйлыйм. Чөнки артистлар үзләренең тавышлары белән йырлап, ошо минутта сәхнәдә йөр мутуа. Бу бик кадерле мизгелләр булыр. Материалды пьесаны алганда ук уйлыйм инде. Миндә яуртлар һине көткән аңлап билеп тора. Уларга әзерләнәһәң, уларны йөрәк сыгырга тырышаһың. Ышаныс туа башлана, спектакль булыр дигән. Багыра авырлыклар файдалы артта кала бара шикелле. Бездә мәсәттәрдә муллалар, өлкәдәр һәр вакыт инсаф булырга, тормыштың дөрес кагыйдәләренә өйрәтәләр. Аң белән, акыл белән без беләбез, буны эшләргә ярамый, бу гынак була, амин тота белергә кирәк, үзеңне таза тотырга кирәк, күңелең таза булырга тиеш дигәнде беләбез. Ләкин тормыш агышы белән үзебезгә йиңел тормыш корып, кайсы вакытта кирәкмәгән әйберләрдә кылып ташлайбыз. Күнегәбез. Менә бу Коръәндә әйтелгән һәм бездә өлкәндәр, муллалар, дин әһелләре өйрәткән кагыйдәләрдән ситкә китәбез. Һәм тормыш һаман да шулай дәвам итә. Бу әлбәттә вак һәм дәлек бәләкәй гынахтар. Ә бит тормышта зур гынахтар да бар. Буна ошо кагыйдәләргә әйләнеп карарга ине безгә. Ошоны кыйын булгала, ошоны тота белергә кирәк ине. Йосыф Аллаһ Тәгалә үзенә нәмә йөкләткән, нәмә кушкан, шуны намус менән үтәп чыкты. Без дә шулай булгак ине дигән теләк тора.
Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Алик Ханов Йосыф Зөләйха мюзиклы турында ошаларды һөйләне. Өфе мәктәпләренең береһендә гадәттән тыш хәл физкультура дәресе вакытында 3нче класс балаһы аңын югалтып калай, баланы тиз ярдәм машинасында дәваханага алып баралар, әмма табиблар коткара алмый. Малай вафат була. 9 яшьлек баланың вафатын тәфтиш комитеты тикшерә. Мәгълүматтардан күренүенсә, бала быга теклем сәламәтлегенә зарланмаган, әмма һуңгарнала башы авыртуына зарланган. Уның йыгылып башын авырттырмаган икәнлеге тикшерелә. Башкортстанда балалар арасында үлем очраклары даими теркәлеп тора. Яңарак Белорет районында 14 яшьлек кыз бала үз-үзенә кул алды. Уның якты дөнья менән хушлашу сәбәпләре әлегә анык түгел. Баланы һәм гаиләһен белүчеләр бу хәлгә аптырай, әйткәндә 14 яшьлек кызның өлкән апасы ла 7 ел элек яшьлек килеш үкенә үз-үзенә кул алган булган. Өфүлә 14 яшьлек малайды угай атаһы сәскән. Үсмер мәктәптән кайткас, эсеп ултырган әсеһе менән угай атаһына асулана. Ир кеше бысагалып малайның аркасына кадай. Үсмер авыр хәлдә дәваханала. Бұл хәл буенса енеет ише қудғатылған үгей атаһын хақ астына алу, қатынды әсәлі хұқығынан мәхрүм ету, малайды һауығып сыққас, опека органдарына тапшыру күзаллана деп хәбәр итәләр тәфтиш комитетынан. Башкортстанда Сүрия күгендә һәләк булған Рәсәй пилоты Олег Пешков исемен йөрөткән уран барлыққа килеүе ихтимал. Борай районының яш депутатлары ошондай тәкъдим менән сыққан, әле тиешле документтар әзерләнә. Президент Владимир Путин указы менән Олег Пешковка Россия Герои исеме бирелде. Олег Пешков Алтайда тауган, Казахстанда үскән, Харьковта осусы һөнәрен алган, Приморьяла хезмәт иткән. Башкортстан һәм Борай менән уның бер бәйләнеше лә юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Архив тапшыруыбызда бүген кунакта Буранова әбиләре. 3-4 ел шамасы элек Евровидениедә Руси исеменнән Удмурт әбиләре Буранова ул әбиләре катнашкан иде. Алар бүген сезнең өчен татарчада җырлап бирәчәк.
Тормышның дилеге кадерен, изгелек дисен янакен, шатлыклар кезен тегеген, бергәләп җырлырыз бу көйге, кетәләр. Пайнишко, у тебя мудремет, пайнишко,
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли. Бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр өстәләчәк. Алар татар телендә җыр өйрәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясендә Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишке авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский язык, он немножко где-то сочетается. Кояр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар муща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать. «Яна».
Яна.
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 Яна. Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, термошнам. Запомни слова, все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку идем. Ой, долы, кардиалу. Листочки уберите. Термошнам, были господин, и гели, Расслыхлар, Күтәләр, безне күтәләр, юк инде юлда киртәләр. Туған ер жылысы шақыра, ошан бәхет шул дисәләр. Күтәләр, безне күтәләр, юк инде юлда киртәләр. Туған ер жылысы шақыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарская сложная. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнетдинова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шунда менә шул татарча аларын чек җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар, аңлар, аны әйтәлмиләр. Һәм инде менә кие дигәндән бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырына. Татар кешесе ул удмурча җырлауны ул татарча ул җырына җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар бернеи дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртияда бар бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗә районында туган, һәм ди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык ди. Татарларның җырлары ишеттек ди. Аралаштык ди, ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп торды аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмурт, Северный Удмурт дип әйтәләр бит инде, бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмурча удмурча, ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар киләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндә. Һәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый кыяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең, алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәм, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызына ошмайлар алар, алар җабып авызына җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бараймы? Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыкальный терминология буенча.
Өлкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин карап тордым да, менә балалар белән, яшьләр белән ничектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип сарга кирәк дип, алар әле бик зау итеп уйлап тордылар, шул эшләргә микән, юк микән. Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит, аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыйм. Чөнки аларга карага шинде. Безем менә балалар белән, яшьләр белән эшләймәле дип шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Туктарева да аларның үзенчәлекле хылкына басым ясады. Татар белгечене башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнединованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Буранова килгәч исәнләштем алар белән башта менә удмурча, нәсел татарча алар ничектер инде башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип булай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан нидә соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар әбиләр, аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп җыелышканнар. Мин дә менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит бу кигел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмурча җырлыйлар, икенче куплетны русчаларны, өченче куплет татарча. Мин әйтәм бит ки, моның гел татарча куйланыл, нинди җыр мәктәп ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры, аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер әкем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәр бер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеңнең ансамбль белән киләчәктәшләргә бәлки инде бу сәдә тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым. Алар үзеңнең нинди яше булмаса да, бару аларның үзенә опытлары бит инде һәр бер кешенең шулай бит. Һәм инде менә аларның үзен яшенә карамастан, алар үзләрен бар балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигән инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән исәнә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларны да менә алардан алып та дигәндәй балаларны өйрәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнединова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәре безнең җыр дип, ул Эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яраталар, әйтәм бит, руслар да удмурт татарларда аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип булыйм, әзрәк тәрҗемә итәргә татар җырын. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит синең Евровидениегә бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү, чөнки без бүген беләбез яшьләр күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз теленә генә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәр бер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Ни төрле булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлдергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларны, кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Юк инде, юлда китәләр, туган йөрсе шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Китәләр, безне китәләр, юк инде, юлда китәләр, туган йөрсе
Азатлыкның архив сәхифәсендә Буранова әбиләр булды. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.